Welkom għal program jħor inizjativa l-ġemat għaddejn għet nil-taqa ma' diversi organizzazzjoni għed nħu għost, għansi immens, bħaldejn nil-taqa ma' organizzazzjoni differenti, xuħut minnom forsi aktar marufin minn oħrajn, xuħut minnom aktar ġodda minn oħrajn, pero l-fattu li għanna ħafna organizzazzjoni ġejn minn setturi differenti immens. Illum, żewġ organizzazzjonijiet forsi hekk għall-ewwel naħsbu li m'għandhom x'qasmu xejn ma' xulxin. Forsi jista' jkun li nsibu xi ħaġa komuni wkoll. Miha għandi żewġ rappreżentanti tal-A4A li hija Amputees for Amputees, għandi lil Pauline Kassar li hija l-assistenta segretarja u għandi lil Paul Mallia li huwa l-Viċi President, u mbagħad għandi lil Petra Bajanki li hija l-Viċi President ta' din l-art ħelwa li magħha se nkunu qed nittrattaw naturalment temi marbutin mal-ambjent u l-wirt storiku pa'man. Nil-qakom, nir-ingrasakom li ġejtu, li sibtu l-ħin, tiġu dal-ħarina fil-medja, kontet insegwi naturalment li kienet jiġri fl-aħbarijiet, a parti jek jgħat fu l-Facebook. U emmek ukoll waħda mill-persuni l-istija ta' mija hija proprju Amy Zara u xek. U skużi, li hija l-President u fil-Facebook kienet qed tinforma li kien hemm dan il-launch tal-organizzazzjoni A4A. Pauline, x'inhi l-organizzazzjoni Amputees for Amputees, xinu dil-organizzazzjoni u minn fejn beda l-ħsieb ta' dil-organizzazzjoni?
L-ewwel ħsieb l-ewwel ma' beda meta kont immur nara li lejn mill-isptar u speċi minn hemmhekk qiegħdna li rridu nagħmlu xi ħaġa. U lejn tagħna huwa li jkunu amputees oħra jsibu s-support tagħna. Dik hija importanti li sied. Għax inti differenza meta titkellem ma' xi ħadd li hu amputee biex jifhmek irid ikun amputee bħalek. Kellha ma jistax jifhmek, dik l-ewwel
lan
tagħna. U li pereżempju bħalissa jienu Paul morna minna kors mal-Volserv u ħanibdaw morru l-isptar inżulu l-patients għas-support. Dik waħda mill-għaniet tagħna.
Paul.
Yes.
L-iskop. Il-ħsieb?
L-iskop huwa wieħed li meta tgħaddi minn din l-esperjenza li ssir amputee. Inti għandek tkun taf li tkun dħalt l-isptar sħiħ u ħadd toħroġ biċċa minnek nieqsa. Jisek kif tgħix xi ħadd tal-familja.
Dik is-sensazzjoni tkun?
Dik hija jibsa ħafna li l-ewwel waħda hi li meta inti sa ssir amputee l-aċċettar tagħha. Jekk inti taċċetta li inti amputee, ġifiri għandek 50% minnek innifsek merbuħ. Issa, jiena forsi eċċezzjoni u sħabi tal-kumitat li aħna minn dat tip li aċċettajna kif aħna. U nħossu li flimkien kif aħna bħala da aħna li aħna qegħdin forsi forward iktar minn ma aċċettaħiex. Nistgħu nkunu ta' għajnuna għal ħadd ieħor li ma aċċettaħiex. Issa, fl-intervall ukoll għaddejna minn ċertu esperjenzi fej rajt illi meta sirt amputee sitt ħafna nuqqasijiet fej jien xtaqt illi dikinhar ta' meta sirt amputees stajt ikolli għajnuna li għaw l-għajnuna teżisti imma tiġi tar twist, tiġi pereżempju xhur wara. Jekk nitkellem rigward jekk inhi karta handicap, jekk inhi hija blue sticker, dawk għandek bżonnhom miegħek meta toħroġ mill-isptar, mhux erba' u ħames xhur wara, bħal ma jsiru f'pajjiżi oħra. U dik għaweġġatni u nixtieq li daw l-affarijiet bl-għajnuna ta' qagħdiet oħra ikolna koordinazzjoni bejnietna.
F'kemmina mrajt il-Pauline. Għanix full pol, so, rajta t-berra, għax metu użal kelma handicap.
Għax għadik
għamet għalik. Għamet għalik, u għara l-ħġiġ, il-kollega ta'kom. Le, persona b'disabilità, naħseb dikija su terminu. Li għu interessanti forsi. Le, imma ma naħsibx li hija l-issju.
Jiena ngħid għalija ddejjaqni ħafna dik il-kelma.
Naħseb iktar b'rispett għal min iddejqu dik il-kelma. Ġifieri, però fl-aħħar mill-aħħar li huwa importanti naturalment li nifhmu. Għalix, naħseb jgħal kelma, handicap tat l-intender, illi jisu persona mu kapaċi
għal xej. Kapaċi għal xej, daqsa.
Jisu għarrab mis-soċieta, jisu.
Fil-fat jena, orrajt għandi ħafna nsi disabilita kbira, ma għalija jena ma nqisniex, għax jennejt la jena kapaċi nagħmel kollox. U speċi mandi bżon lajnu na taħat li kollox nagħmel jena ma nqisniex li jena disabilita.
Elibta, għalix sift mod kif t-komplementa il-problemi li għandek biex u l-ostakli. Mi għaj għandu koll il-Petra Bianchi kifat, kulħat jaff Petra Bianchi u l-ambjent huma xi ħaġa hemm waħdin flimkien. Petra, xi ftit żmien ilu ma nafx sena u nofs ilu, kun għaltqajna u kont saqsejtek din l-istess mistoqsija li kienet isma'. Li kelli nitolbok tgħid li snapshot, tagħtini snapshot ta' fi x'inhi l-aġenda marbuta mal-ambjent, fi x'aħna. U nixtieq nerġa' nagħmel din il-mistoqsija u nixtieqek tgħid li hekk kien x'hemm dawk l-iżviluppi li forsi ħdimtu għalihom f'dal-aħħar żmien ta' skemm ixtaqtu.
Aħna din nartellu għandna żewġ affarijiet li nfukaw fuqhom hemm il-bini storiku u wkoll il-wirt naturali li għandu x'jaqsam naturalment mal-ambjent żewġ forsi aspetti, hemm l-aspett tas-saħħa u wkoll l-aspett ta' żbuħija l-importanza anke għall-identità nazzjonali tagħna kif kulħadd jagħti importanza jew ma jagħtix importanza dawn l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu naħseb ta' kif. Aħna naraw il-pajjiż tagħna u anke l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Ġifier ħafna aspetti differenti. Hija xi ħaġa li hija fuq l-aġenda fil-medja ħafna nsegu ħafna stejjer fuq.
Saret aġenda politika u
saret aġenda politika.
Ma nasibx hija ħażina.
Le, hija xi ħaġa li għandha tkun għadha tingħata l-importanza tagħha. Kemm l-ambjent u hemm ukoll ħafna issa hemm ħafna. Għani tanki minħabba l-Unjoni Ewropea, ma mhux biss, hemm ukoll ħafna iktar kuxjenza naħseb in-nies iktar jagħtu importanza l-wirt storiku. Nistgħu ngħidu li anke maż-żmien mhux l-aħħar sena biss, kif nifhmu x'inhu l-wirt storiku tagħna dejjem qed jinbidel, jekk tara pereżempju 50 sena ilu, naħseb in-nies kienu jifhmu biss jew kienu jagħtu importanza iktar affarijiet bħal pereżempju xi bini storiku, xi monument xi ħaġek. Issa wkoll nagħtu każ affarijiet li huma forsi anke li ngħidu intanġibbli il-lingwa, tradizzjonijiet, affarijiet bħal dawn li huma wkoll narawhom nisuhom bħala l-wirt tagħna, wirt importanti, imma forsi ma kinux laqsek fuq l-aġenda qabel u għadhom iridu jkunu ħafna iktar fuq.
X'inhu huma b'mod konkret, meta intkom qed tiddiskutu fil-kumitat tagħkom fil-strutturi tagħkom, x'inhu huma b'mod konkret? L-issues li għandna bżonn indirizzaw bl-aktar mod urġenti. U oħrajn li forsi tajjeb li jkollna strateġija. Waħda mill-affarijiet li ninnota jien li qed nitkellmu fuq ħafna affarijiet marbutin mal-ambjent, issa nagħmlu ħafna truf. Jekk naqbad pereżempju nsemmu l-wind farms, issa daqqa l-wind farms, jien tħawat, qed naqgħad iktar mill-blades tal-wind farm jien għaliex kuk waqt kemm nagħmel dawl naħseb, għaliex filli qed ngħidu l-wind farms se nagħmluhom offshore, filli se jkunu fuq il-blata u x'inhi.
Nasom l-istudju għadhom mhux.
Imma x'inhi l-istrateġija, x'inhu l-pjan, ġifieri jekk nitkellmu fuq ir-restaw, bidu ta' restawr tal-fortifikazzjonijiet, imma mbagħad daqqa issa daħal santirmu fl-istorja b'mod iktar qawwi għax qed jaqa' kollox is-soltu tagħna. Jaqa' mbagħad naraw. U Sant'Angelo, skużani mhux Sant'Irmu.
Imma
anke Sant'Irmu huwa ġojjel li jiena tal-mistrija, ta' ġifieri jiena mort. Da sajf mort il-Kroatja, Dubrovnik, tara ħajt ektati ġirja taqbżu, ġifiri, ma mux qed ngħidu l-ħitan u l-fortifikazzjoni ma pinna. Jekk morrodi għandek miniċer, literalment miniċer ta' Malta, ngħidu hekk. Isek tħall tista' tagħmel wiċċek mal-art. Malta Jek defessra sekk ximkien għandek ċans taqalek xi ġodda.
Hemm ħafna. Ma jistax nifhem. Hemm bżonn ħafna iktar forsi importanza li nagħta lis-settur u wkoll flus. Hemm il-problema ta' flus. Aħna pajjiż żgħir u hemm għandna ħafna wirt storiku u dawn l-aħħar snin ma ntax pereżempju Forti Sant'Angelo.
Kontu tgħidulhom isma' dan qed jaqbiċ.
Iva aħna x-xogħol kont saqsejtni fuq x'nagħmlu fuq il-kumitat. L-ewwel qed nagħtu ġifieri nagħtu attenzjoni lill-proġetti tagħna, għandna ħafna proġetti tagħna stess li fejn nagħmlu nistgħu. Iva. Aħna nieħdu nippruvaw konna permess jew xi agreement mal-gvern jew mal-Knisja fuq xi sit fej forsi ta' importanza sekondarja, fej il-gvern tant għandu affarijiet anke l-Knisja ta' importanza fejn għandhom bżonn ħafna xogħol u flus għalihom li l-proprjetajiet fili forsi huma ftit iktar żgħar jew ftit inqas importanti fis-sens jew kulturali jew turistiku jew xi ħaġa ma jingħatawx dik l-importanza u ma iva priorità. U aħna naraw li huma dawn is-siti u konna xi agreement jew permess biex nagħmlu restawr u mbagħad anke nagħmlu l-manager tagħhom. Għanna proprjetajiet bħal torrijiet, torri l-aħmar, per eżempju l-Melliħa, il-torri f'Kemuna wkoll għamilija, għanna kappelli per eżempju Sant Rock, Ħażebuċ, ħal-Miliri.
Sant Rock wkoll.
Għanna ħal-Miliri, Żuri.
Min fejn ġobhom il-fondi?
Il-fondi kollha minn sponsorships jew fundraising.
L-Unjoni Ewropea tinkom jew?
Le qatt ma kellna flus mill-Unjoni Ewropea laqas dejjem kollox minn fondi li kien hemm ħafna xogħol anke li mhux dak, jiġifieri biex minn x'imkien insibu l-fondi. U żgur, u l-ewwel trid isib il-fondi biex tagħmel l-ewwel restawr li huwa forsi iktar mhux faċli, imma forsi jsibu għax ikun proġett sabiħ u anke jsib sponsor u hekk, imma mbagħad ikun hemm bżonn ta' flus tal-maintenance u ħafna iktar diffiċli jsib dan. Nagħmlu l-fundraising, insomma dejjem problemi ta' flus, imma minn hawn minn hemm s'issa għamilna ħafna xogħol dawn din nhar telwa ilha minn 1965. U għanna naħseb xi 15 il-proprjetà fuq deed of guardianship mal-gvern u mbagħad għandna proprjetajiet mal-Knisja. Dejjem għandna proġetti wkoll li huma pjanati li qegħdin naħdmu fuqhom fuq il-plans u li se nagħmlu.
Il-mudell li intuża pereżempju il-pjetà fejn kellek dik il-binja ħelwa immens.
Biex isib użu kummerċjali.
Biex instab użu kummerċjali għal fl-istess ħin. Inti il minnet jew ministru dak il-restorant jew kellha dak il-ħanut jagħti ħuħsibu wkoll. Huwa mudell li interessa.
Skont il-proprjetà, iva, skont il-proprjetà, għax hemm proprjetajiet pereżempju għandna torijiet żgħar fejn ma tista' tagħmel kważi xejn. U mbagħad hemm oħrajn bħal ħalmiri, pereżempju fejn hemm freskos li huma importanti ħafna, hemmhekk trid iżommu kważi dejjem magħluq għax trid dejjem timmonitar il-kundizzjonijiet, l-umdità affarijiet bħal dawn. Hemmhekk pereżempju niftħu biss darba fix-xahar u nies jistgħu jiġu l-ewwel ħadd tax-xahar naħseb jekk ma nimx żball xi ħaġa hekk. Hemm oħrajn fejn forsi tista' huma miftuħin għal pubbliku, kollha miftuħin għal pubbliku fil-fatt, imma minnhom miftuħin kuljum jew darba fil-ġimgħa jew anke forsi b'appuntament biss għax ma jkun hemm ħadd il-ħin kollu. Imma skont għamil l-użu kummerċjali, pereżempju it-Torri l-Aħmar għandna xi esibizzjoni żgħir anke l-Winja Kur Tower, San Pawl il-Baħar, Saint Rock għandna wkoll. Skont, mhux xi ħaġa ħażina, skont x'tip ta' proprjetà tista' tagħmel ħsara, tista' tagħmel xi ħaġa tajba wkoll għax tiġġel in-nies jiġu u tagħmel użu jekk ma tagħmilx użu mill-bini jaqa' mbagħad ħadd ma jagħti każ u bilfors trid tisib xi użu.
Paul, is-settur tas-settur tal-diżabilità huwa settur wiesa' ħafna għandkom fl-organizzazzjoni tagħkom qed tiffukaw. Fuq nies li kellhom esperjenza ta' amputazzjoni, ta' amputees. Hemm indikazzjoni kemm qed nitkellmu fuq nies, hawnx indikazzjoni qed nitkellmu fuq ħafna nies, fuq ftit nies, qed nitkellmu fuq xi ħaġa komuni ħafna, inqas komuni iktar mal-kbar, miż-żgħar, mill-anzjan. Jiġifieri, naturalment għax intkom qed tindirizzaw il-ħidma tagħkom tidu għandkom popolazzjoni partikolari f'moħkom, għandkom grupp ta' nies partikolari.
Bħalissa jien, kull ma jili bl-esperjenza ta' MPT, kull ma jili sena u nos. Li nafu li interessajt ruħi ħafna, u għaluli li operazzjonijiet ta' tneħħija ta' saqaj. F'Malta u average ta' 120 a year. Iġifieri mhix ċejn
ma' dawn nisum. Interessanti.
Dan nies fejn ħajmaru, ħajmaru jistaħbew, se jibqgħu fis-soċjetà kif hi l-ħajja tagħhom. Issa waħda mill-affarijiet huma li jiena li nista' nagħmlu ma' Pauline li offrejna s-servizz tagħna fl-isptar Mater Dei. Għal dawn nies li jkunu għaddejjin minn di trauma, kemm qabel u kemm wara. Naqsmu magħhom l-esperjenza tagħna minn xi għaddejna aħna. Aħna sem nistgħu naslu għalkemm għamilna kors intensiv mal-Volser u se nagħmlu korsi ieħor psychology biex inkunu nistgħu anke ngħinu u nagħtu ċertu risposti għax jien hekk tiġi saqsini xi ħaġa, irrid inti gdiraj tanser. Missa tiġi saqsini għal uġġed u ma nkunx naf nirrispondi. Jiġifieri dik hija waħda mill-lejns tagħna. Rigward amputees għandna grupp sostanzjali ħafna ħna fl-għadda tagħna. U barra li għandna grupp sostanzjali, aħna li aħna l-membri tal-kumitat li magħna għandna l-Pauline, Crystal Seikel, għandna
Mariella,
il-Marset u għandna l-Viki Sultana.
Maria.
Daw kolla jaħdmu flimkien, meta nħorġu lill-amputees, għax aħna nagħmlu l-hom outing, jiġifieri nippruvaw noħorġuhom minn ġo djarhom, qed nippruvaw inġibuhom jintaqgħu magħna. Pereżempju, nużaw ta' spiss u nirringrazzjhom lir-razzett tal-ħbiberija tal-Koperazzjoni li hu Romana u l-għajnuna li jtuna. Fej noħorġu lill-amputees, nibatulhom it-transport mill-fundraising tagħna. Ġifieri min irid jiġi jista' jiġi he's welcome. Nifirxu ħafna n-numri tat-telefon u nikkuntattjaw wieħed ilieħor għax tiskanta meta tmur fil-postijiet tal-amputees. Tibda jkollok konoxxenza ta' nies oħra u tibda ssir taf iktar nies. Pereżempju waħda mill-affarijiet.
Isek huma li bdew laqgħuk ma' nies differenti huma.
U waħda mill-affarijiet li l-esperjenza biex tidħol ħdejhom. Nirringrazzja l-Alla jiena u anke Pauline nimxu ħdejhom daw. Għax jemnu jgħidulek hemm inti MPT tgħidulhom iva għamel kuraġġ għax intom tiġu bħalma ġejna. Aċċettaw u jekk inti taċċetta għandek tasal. Hija l-iskop tagħna u li l-esperjenza kollha li għaddejna minnha. Aħna winning li naqsmuha ma' ħadd ieħor u nixtiequ li l-amputees ma jiena l-qus fihom infushom jiġu, nagħmluhom get together. Noħorġu barra minn triqna nagħmlu s-sagrifiċċju, nagħmlu whatsoever, jekk hemm bżonn soft drinks, kafe, u għandna ħafna jnuna anke
mill-sponsor
kif nitkellmu naqra mal-Visio Sent Karom jgħidulna aħna niġu ngħinukom. Joffrulna volontarjament mill-ħin barrani tagħhom dak kun ġurnata s-sib. Tarhom ġejjin beħġarhom, speċjalment is-sections fejn hemm l-amputees. U tarom jitħlu fl-ispirtu maħna, tara, u tara dik it-bissim, għallu menu ma tarax.
Paul, għansaqsik ħaġa ma, għaxint kam għattu zewċ affarijiet, kważi kważi kontradixxejtu li l-kom infuskom, inti u Pauline. Sewa. Pauline għalet isma jiena għamilt l-isforz, ħidimt, u allura, illum il-ġurnata jiena nistan kompli kważi kważi fis-soċjetà. U bat inti jettajt illi tamlu kol attivitajiet għal persuni li kellhom esperienza ta' bħala amputees. Allora dik m'hemmx il-periklu illi in-nies amputi jarġgħu jinġabru ma' xurxin u jkun iktar diffiċli biex inti tintegra fis-soċjetà ma tinkwitakomx dik?
Bil-kontra, għax mit inti ġew l-amputees. Per esempio, għamilna l-launching għahna, l-launching għamilniħ fortnight ago.
Ekku.
Aħna għanna nifunzjonaw bejnietna, ġdawn, per esempio, għajdi di kif originat, l-għada originat, sempliċi. Da kellek bħal Pauline Kassar, Amy, kellom wahda mill-iktar nies attivi li għanna fil-kumitat li hija Viki Sultana, hija lecturer nurse, illi daw kien joħorġu flimkien, intaqgħu ma ġi xempjuti soħra.
Vicky li taħdem il-Komissjoni Persuni Disabilità?
Le,
Vicky. Dikitaw raħġiċ.
U jahdmu, u daw id-deċidew li jipprovaw naraw n-organizzaw xi ħaġa ta' vera. Li tkun vera għan-nies għax, let's face it, għad-disabled.
Tajjeb, ħafna,
għandna ħafna affarijiet, imma disabled għandek ħafna sections. Issa l-amputees.
Għandek għan bżonijiet differenti.
Issa l-amputees hija differenti għal kollox minn disabled kwalità oħra. Allora aħna qedna għalhekk aħna semmejnija A for A, alright? U fil-fatt għandna fraction żgħira together we stand. Nejnu li xulxin li miex qiegħda hemm. Imma aħna l-iskop tagħna u li daw bdew daw kienu l-fundaturi tagħha għada. Abbat sabu lili li jel naqram qareb. U ma niddejjaq minn xejn, pereżempju tilgħawni żels għalija gostijaj, nitla' kważi kull ġimgħa. Imma nagħmel ix-shopping in-nies bil-karozza tiegħi, wek m'għamulx. U ma nibqax attiv immut. U tini nkissel lem, u nsewwi lem, ġifieri ngħaddej normali.
Ansaqsi ħaġa però, Pauline, ir-realtà hi wkoll li fil-fatt inti għadek kif għamilt taċċena li għalli kważi kważi ħajtek tinbidel. Ġifieri inti tkun għaddej bil-ħajja tiegħek. Jiġri incident ta' traffiku, jiġi virus, forsi operazzjoni li ma tmurx kif għandha tmur u jkun hemm din iċ-ċirkostanza. Ma rridx inkun invażivi żejjed, ma rridx inkun melħa żejjed, imma nixtieq biex dawk in-nies li qed jisimgħuna wkoll. X'inhu huma l-diffikultajiet illi wieħed jibda jiltaqa' magħhom meta jkun hemm din il-change kbira? X'inhu huma l-elementi li jġibu x'inhu huma l-isfidi prinċipali li tiltaqgħu magħhom li tiltaqgħu magħhom dak il-mument?
Ħafna, u għall-ewwel qishekk f'daqqa waħda jfimni anke jekk titlef biċċa minn subajk ħanejtek. Xi ħaġa kbira, ħseb wara titlef parti sostanzjali minn ġismek. Ifhem kif qalpol l-ewwel ħaġa li taċċetta. Imma mbagħad issib ħafna pereżempju meta toħroġ pereżempju mill-isptar sejra d-dar. Għandek it-taraġġ, trid min jerfek biex itellek it-taraġġ u biex inti.
Għax inti d-dar tiegħek hija ddiżinjata.
Normali
għalek xi ħaġa.
Pereżempju jien biex kien joħodni għat-terapi r-raġel kont imur tliet darbiet f'ġimgħa, irid itellani sulara jinżinni jerfani.
Għax kont toqgħod fuq.
Għax jien għandi meżonet.
Eżatt.
Allora mbagħad pereżempju l-ister li ftijġik sena wara, meta inti tkun. Mbagħad jien sena wara kont diġà drajt nimxi u nitlaw ninżel it-taraġġ, ġifieri dik waħda mill-affarijiet li nara jiena nixtieq li meta inti toħroġ mill-isptar daw l-affarijiet ikunu diġà sarulek speċi d-dar mhux trid ħafna ġiri u ħafna karti u permessi u ħafna affarijiet hekk u pereżempju anke mbagħad biex iġiblu sticker u aħna li nixtiequ. Ħala, dan ixtiqu li meta inti toħroġ mill-isptar, mhux trid toqgħod tiġri pereżempju titmur f'uffiċċju għall-blu sticker, f'uffiċċju pereżempju ieħor għal xi ħaġa oħra. Nixtiequ li meta toħroġ mill-isptar daw il-paperworks u hekk isiru, toħroġ bihom mill-isptar lesta inti.
Interessanti ġieri intkom mhux qegħdin hemm biss biex tissapporti hawn il-xulxin, mhux qegħdin hemm biss biex torganizzaw attivitajiet soċjali flimkien, imma qegħdin hemm hekk ukoll biex tamlu ftit awareness ħalli ċerta strutturi, ċerta servizzi jitjiebu. Intkom, intkomx kontenti li tajdu għara u jina għandi il-blu stickers ta' tasal xada u tasal xmitzen oħra, u jina reserved parking, naplika li għajek tasal xada. Intkom, tajdu smal, il-servizzi tagħna, il-servizzi li għedin emmek, għandhom ikun emm iktar efficienza.
Jena, daku il-diktijaj sagrosanta li ma jkista jkun ma naddux minn dik l-epatija l-addejtien. Jiex jiġifieri diġà billi jiżbolu wara l-bib siċċur wara. Siċċur wara meta jiena kelli bżonnhom dak kien għalli jiġu għalija biex jieħduni l-isptar, ma nistax ngħaddi minn bejn il-karozzi biex joħorġuni għal ġol van. Jien dik kien għarrid tal-għajnuna Nus iċċur wara jiġu jgħidu li waġġet mill-qwa dik tiegħek tal-brustiker.
Unsiġġiet minnuwa.
U mbagħad irrid nitkellem ukoll u rrid nagħmel awareness fuq l-abbużi tagħha dil-brustiker.
Ħafna.
Għax qed isiru abbużi esseġerati. Huwa sabiħ li jkoll il-brustiker, però jien bħala l-persuna li naħħudja dik għandi nkun responsabbli għaliha. Mhux qed naraw li qed isiru abbużi pereżempju għaw stess ġol l-istat, qed jiġu nies jaraw patjenti oħra jiddubbaw bl-istiker ta' persuna.
Ta' xi ħadd tieħu
ġifieri. Da m'għandni xi konna nies li
nagħmlu. Normali postijiet parking base.
Madonna li qed jiġri bħala bniedem impjuti għandi l-privileġġ jekk ma nsuqx bħal Polin iwassal għar-raġel jew it-tifel. U għandha dritt iġġorr il-brustiker magħha. U tħallija fil-karozza l-ġiti. Imma mbagħad għandek nies, mhux qed nitkellem issa nies oħra li huma mhumiex imputi. So qed iwaslu bniedem. Imma ma jkunx l-imputi magħhom, allura jirrispettaw ruhom mill-brustiker u jipparkjaw. Ma ġara xej.
Ma uġibni xe mistoqsieti, ġviri jek jintkom għamiltu l-prostizis u jintkom illum il-ġurnata tistaw timxu minn point A sa point B minna rebda problema, minna rebda difikulta. Allora għalfej għandek bżon il-reserved parking? Ġviri dakku l-argument.
Il-fimni, aħna għalkem ikollok il-prostizis.
Jek ma xintu għom għalikom, ovvi daw l-affariet ma.
Jek ma tkunx ġviri taf. Inti teja, ġviri, minn tisset mur. Per eżempju, ħadd mur il-bot timxi fit-tul. Per eżempju, l-isptar aħna taf issa dawk hemm ħafna tul biex tmur. Per eżempju, għalina dik aħna vera nejew sakemm tmur minn xi minn ward, minn reception għal xi ward, vera nejew per eżempju aħna hu.
Għalhekk qed ngħid. Għax in-nies qed ngħidulhom illi intkom issa tistgħu timxu u dan kollu, ma minn għalhekk se jgħidu probabbli ma dawk kif allura titolbu.
Inti tgħid jgħidulhom.
Nimxi 50 metru.
Eżatt.
All right? Għalli ma nimxi xej. Jena ġajt tarbija. Ġajt qed nimxi. Issa li għandi vandaġġ li għandi barranija. Li per eżempju qed nejruhi flok nintelaq, qed nejruhi. Meta għandi ssieq qed nejruhi, mhux qed nintelaq fuq il-wheelchair li jkolli bżonnu l-wheelchair. Għax all right, jiena qed nagħmel afford, jiena tinsix qed nimxi fuq sieq barranija. Mhux is-sieq tiegħek, pereżempju l-pala tas-sieq ma ddurx. Ġifieri inti għalkemm jiena wasalt f'parking u jiena imputi, għandi ħafna diżvantaġġi jekk biex noħroġ sieq mill-karozza, jekk tipparkja li karozza slow close miegħi, lanqas nista' nistira saqajja. Issa jekk imxejt mill-karozza saw. Ta' ġax tgħid li għaġġam xi jagħmel l-ewwel irrid nieqaf nissieħ. Ma ġejn is-Superman bihom, il-gvern u min jagħmilhom għandu biex jinqeda. Ma jfissix li inti għarġaj ġejt.
Ekku. Ok, Petra, narġan ndaħal fit il-lilek. Però, qabel ma nsaqsik xaġa direttament fuq din l-art ħelwa u xaġa marbuta ma dik it-tema direttament tiegħek. L-istrutturi, il-postijiet li intkom qed tkunu responsabbli għalihom, daw issues ta' accessibilità tiġi priorità jew ikolna l-argument li għalija jinkwetani ftit illi danna tant għandu faċċetta sabiħa li ma rridux inħassruh bil-rampa jew bl-stairlift. Tiġifieri jonk kellha se nagħmlu naturalment mhux qed ngħid għalikom ma se nagħmlu ħsara li t-tsuntil tal-Knisja. Da kien hemm żmien fejn il-mosta, il-Knisja tal-Mosta kien hemm ixhu kbira, għaliex ma mhux nagħmlu xi ħsara li t-tsuntir tal-Knisja allura nħallu t-taraċjon nħallu ħin aċċessibbli. Ġifieri hija konsiderazzjoni.
Problema hemm ħafna postijiet, pereżempju torrijiet fejn hemm diffiċli ħafna l-ewwel netgħax hemm ħafna jew taraċ jew xi ħaġa hekk. Imma wkoll għax huma żgħar, jiġifieri m'hemmx ħafna wisa fejn tista' tagħmel xi ramp jew xi ħaġa. Ġifieri problema di qegħdin jiġifieri dejjem diskutuha, imma mhux faċli. Li s-sib soluzzjoni għal kull post imma għer taħħa zgur.
Jena, mill-iskont l-ambasċata Amerikana, St. Anne Street, inżilt minn taraċ li għadejja ħafna, għu taraċ forsi zewġ metru u nofs, kellhom stairlift, ġifiri, u kien taraċ idur, ġifiri fir-realtà, jekk għed naħseb jiena jrid isib soluzzjonijiet illum bit-teknoloġija u
biżgur, żgur, dejjem trid tipprova tagħmel aċċess kemm tista' l-antana dejjem li niftħu għal pubbliku għal kemm nistgħu.
Ana biss ftit fuq l-aspett tal-wirt storiku. Kemm għandna apprezzament, kemm qed ninvestu fit-tfal fl-istudenti tagħna. Biex jitalmu dal-apprezzament għal-World Storiku, jina u l-impressjoni li qed nagħmu hemm ħafna fuq il-postijiet u fuq il-
Naħseb hemm inizjattivi li dejjem hemm iktar anke mhux aħna biss bħala NGO, ma hemm ukoll NGOs oħrajn li jifukaw pereżempju naħseb Nature Trust għandhom ekoskola u għandhom ħafna inizjattivi tajbin anke l-iskejjel. Dejjem ngħid li tant hemm x'għandu jsir li hemm ħafna xogħol u nispera li kull sena jkun hemm dejjem inizjattivi iktar u iktar biex it-tfal għax dejjem kollox irid jibda minn hemm mill-edukazzjoni. M'anke l-kbar, pereżempju l-kunsilli lokali wkoll qegħdin jieħdu ħafna iktar interess. Dejjem kienu, imma dejjem l-interess dejjem qed iżid fil-wirt storiku tal-lokal tagħhom. U bħalna l-NGOs huma wkoll jagħmlu agreements, deed of guardianships mal-gvern biex jieħdu xi postijiet li huma fil-lokal tagħhom, jagħmlu restawr, eċetera. Anke aħna għandna l-partnerships magħhom mal-kunsilli lokali. Pereżempju t-Torri ta' Xlendi issa bdejna proġett ġdid mal-kunsill hemmhekk.
It-Torri ta' Xlendi.
Ta' Xlendi iva. U nibdew anke għala, għandna trimxira tal-għala, mek għandna joint restaw isu joint partnership mal-kunsil tal-għala, u niprovaw.
Il-fortizza ta' Maċċa, tal-Armir, għad ġietkom.
Le,
kienem fortizza ħelu għal-Armir. Ta' Maċċa minn għalija, ekket najda sew il-kelma, inti u diħel. L-Armir fejem il-ħafna garaxxijiet dan kollu hemm fortizza żgħira, ma nafx x'qed tifhem, hux ta' Maċċa dak jgħidulu. Hemm u bid-deċċ u dan kollu. Fl-antik kien hemm wieħed iżomm il-ħmar hemmhekk. U tara din l-istruttura ma nafx kemm il-mitzen għandha, dejjem mhux jiġifieri għandi xi 10 jew 20, kemm il-mija għandha. U mitluq hemmhekk.
Għandek Campbell. Il-balik.
Fort Campbell, emmek u koliva. Hemm ħafna tantem. Għalhekk qed ngħid li aħna dejjem induru naraw x'hemm bżonn u nifokaw fuq xi siti jew tnejn. Palissa għandna naħseb xi proposti għandna xi 10 siti fejn iridu nagħmlu l-restawr, imma l-ewwel trid tirranġa jew mas-sit jew mal-gvern jew biex ikollok il-permess. Kumplessa, mbagħad issib il-flus, mbagħad hemm snin biex tagħmel ir-restawr, mbagħad il-maintenance, jiġifieri dawn huma proġetti kollha li naħsbuhom long term kollha.
Din l-art ħelwa hija kompletament ran fuq il-volontarjat jew kellha għandkom staff?
Għandna żewġ part-timers l-uffiċċju. Imma l-oħrajn kollha huma volunteers. Anke n-nies li jiftu l-proprjetajiet, il-nies fuq il-kumitat, ħafna għandna kulħadd volunteer.
Kollaborazzjoni, koordinazzjoni ma' organizzazzjoni t-oħrajn?
Iva, għanna ħafna x'naqsmu mal-organizzazzjoni t-oħrajn li huma għandhom x'naqsmu l-iktar mal-ambjent. U għanna meetings regolari, għanna skambju ta' informazzjoni bejnietna, speċjalment fej jidħol xi forsi xi żvilupp da' xej kontroversjali jew xi ħaġek jew forsi xi. Iva, nagħmlu joint press releases għax ħadd kulħadd għandu ħafna xi jagħmel u speċi ta' anke niddependu fuq xulxin biex forsi xi ħadd jieħu lead f'xi ħaġa jew organizzazzjoni oħra f'xi ħaġa oħra skont anke l-expertise li kollu kull NGO.
Din l-art ħelwa hija miftuħa għal volontira jew kellha.
Mażgur, dejjem irridu, iva, dejjem irridu volontira. Skont, jew hemm ħafna xogħol anke fl-uffiċċju, hemm il-kumitati fejn iddiskutu l-affarijiet, hemm il-proprjetajiet min jħusib forsi proġett ta' restawr jew jiftaħ proprjetà, jew insomma hemm ħafna affarijiet fundraising.
U bliema mod jistgħu jikkontaktjawkom, bliema mod jistgħu jinvolvuhom?
Għandna l-website, għandna email address hemmhekk, telefon.
Hemm bżonn tkun espert fuq il-World Storiku, mhux tagħmluhom eżami minn kien l-ewwel it-tieni u r-raba' u s-sema.
Għandna ħafna affarijiet għaddejjin, lectures pereżempju. Aha, għandna kull xahar għandna lecture fuq xi ħaġa li għandu x'aqsam jew mal-ambjent jew mal-World Storiku Malti. Dawn isiru kollha l-uffiċċju tagħna, l-Belt. Dejjem hemm ħafna le u hemm ħafna proġetti ġodda dejjem, ġifieri min irid jiġi jaħdem magħna jew għandu x'aqsam. soħna.
Meta qed nirrekordjaw dal-programm qegħdin fl-aħħar tal-2009. L-2010 għandkom xi targets partikolari li qed ħarsu lihom li tgħidu sma aħna bħal dażmin se nardu nkunu l-ħaqna dawn it-targets jew business as usual u
dejjem għandna proġetti ġodda, nispera li f-2010 forsi nibdew xi ħaġa fuq il-Knisja tal-Vittorja l-Belt. Li għadhom
tal-Vittorja ta' fejn?
Fejn il-Kastil infuq.
Ta' fejn il-Pjaċċa li
huwa. Għandna xi proġetti li jridu wkoll nispiċċawhom. Għandna proġetti niċċeċ fil-Belt, per eżempju, hemm ħafna affarijiet l ewwel mbagħad trid tagħmel permess mal-MEPA, hemm ħafna stadji differenti.
Stadji dawn is-stadji kollha biex jaqta'.
Eżatt, eżatt.
Taħseb li l-mod kif il-MEPA qed tiġi riformata setgħin biex dan il-
Nispera, riformi li naru, kif narhom jien huma ħafna riformi amministrattivi li forsi l-affarijiet isiru iktar effiċjenti hekk. Hemm ukoll imma bżonn ta' bidla fil-mentalità ta' x'inhu żvilupp tajjeb u x'inhu żvilupp li mhux aċċettabbli. Din hija xi ħaġa li tmur oltre speċ ta' riforma kif qed isir bħalissa naħseb jien. Bħalissa naħseb l-iżvilupp forsi hemm ftit inqas milli kien hemm sfrenat dawn l-aħħar snin u nispera li l-iżvilupp isir il-qudiem ikun iktar raġonevoli. U mhux dak li sar dawn l-aħħar snin.
Saret.
Saret.
U dik nistgħu nerġgħu lura nreġgħu lura?
Diffiċli, u saret ma ħarġitx issa dawn l-aħħar sentejn, ma bdiet fis-snin 60. Jiena għaddejjin fis-snin 60 diġà bdejna b'ħafna żvilupp mal-coastline u kull imkien dawn il-hotels kollha li nbnew u dejjem tagħmel żball u mbagħad dak li żball jiftaħ għal żball ieħor fuq l-istess sit jew viċin jew xi ħaġa għax kollox huwa preċedent. Dentu kollox dejjem l-affarijiet isiru għar. Ċbir Iva, l-ksara diġa saret issa.
Ma xiġi l-ewwel it-torri ta' 500 sena ilu jom kella żvilupp li jista' jħaddem in-nies jew post fejn nies jistgħu
jiġu. Trid tisib bilanċ, trid tisib bilanċ. Trid tara x'inhu l-affarijiet importanti tal-wirt u minn daw trid tipprova tagħmel xi protection fuqhom u hemm ukoll mezzi legali skedar u affarijiet bħal dawn. Hemm il-kuxjenza wkoll biex tibni b'mod sensittiv, mhux li ma tibnix, imma tibni b'mod sensittiv għal dak li hemm madwarek, għal anke għal ġirien u għal kollox. Dawn hemm ħafna aspetti differenti u jiena naħseb li dawn l-aħħar snin ma tantx l-iktar importanti kien il-bini u li kien hemm madwaru ftit, ġifieri kien hemm focus fuqhom. Dan huwa din hija xi ħaġa ta' valuri, ta' edukazzjoni, ta' kuxjenza. Jiena naħseb li issa la nies issa kulħadd qed jara kemm hemm ħsara fl-ambjent madwarna u naħseb il-kuxjenza iktar qed dejjem tikber. Imma mhux biżejjed għadu hemm ħafna x għandu jsir.
Pulin, il-proċess meta intkom jibda ikolkom tibdew tagħmlu l-prostisi suġek qed nuża l-kelma tajba. X'timplika di sempliċement jarawlkom il-sizes li għandkom bżon u daqshekk jew x'inhi s-sistema kif taħdem?
L-ewwel ħaġa, l-ewwel ma trid tibda tagħmel it-terapi l-iktar li importanti.
It-terapi qabel ma tibdew
qabel tasal għall-proċess għaż-żmien li tagħmel prostisis, l-ewwel għandek bżonn ħafna terapi. Imna la jkunu terapisti, ġifiri, aħna nerġu niġu nimxu.
Fizjoterapist.
Bil-ħila taħħom nerġaw niġu.
U bil-determinazzjoni taħħom imma?
Iva, vera, ma li ħafna. Irridu jajnu ħafna umma.
Determinat
ħafna. Bravi ħafna. Ġifiri, minna u vera t-nejdlek. Nejdilom, thank you, għax naqas ikollok fom biex
t-nejdlek. Meta tajt t-tamil it-terapi, għalix? X'għandu x'aqsam it-terapi?
Per eżempju, jien għamilt ċar fl-ITU u xar ieħor ġifieri f'wars differenti. Allura inti meta tkun ilek xar fl-ITU toħroġ mingħajr saħħa. Muscles ma jkollokx ġifieri. Meta ngħidlek kien aqas kelli saħħa, nerfa' l-iżar minn fuq is-sodda bidejja. Ara bit-terapi biex ikollok terġa' ġġib il-muscles ta' saqajk inti tkun weak ħafna. Mbagħad minn hemm speċi jridu joħdulek jagħmlulek il-kast, joħdulek il-qies. Malta għandna ġifieri dak is-servizz. Hemm ħafna ħefejjiet jieb is-servizz. Per eżempju jien wejmi morna barra minn jom hemmhekk konna, però Malta ġifieri hemm servizz li jipprovdu l-of prostesis, fin?
U, din hija ħaġa li għamilta darba u daqshekk?
Le. Maintenance, għax, inti anka per eżempju, saqajk sakemm terġa tieħu ċertu forma tibda tixrinki għalek, allura ġili bdu jiġu kbar saqaj. Għara jkollok terġa tagħmel oħrajn. Per eżempju, jien issaj li 7 years alright, mhix se tixrinki għal iżjed. Imma xorta jkollok bżonn titla u tagħmel maintenance tagħhom u hekk.
U daw tagħmluhom ispejjeż tagħhom?
Il-gvern jipprovdi Malta, imma jien ngħid għalija ġifieri kelli ta' Malta, imma mbagħad mort u għamiltom barra.
U dak kellek tħallas għalihom inti?
Eħe, ħallas għalihom.
Għaliex il-prodott ta' barra kien ma nafx kien iktar.
Aħjar.
Il-materjali ġifieri qed ngħidu tal-prostesis fiha nnifisha tkun aħjar.
Jien għalija personali kollox.
Mod ġenerali. Paul, l-esperjenza tiegħek fejn tidħol il-prostesis u dan il-proċess, ġinti fejn minnhom anki semmejt inti fil-bidu kważi tkun determinat, jiġri dak il-moment sa d-dinja. Nimmaġina jien, nimmaġina business ta' tikkollassalek qudiemek, tajtina tlift saqajja, jiena tlift parti importanti minn ġifieri, laqas napprezzawhom aħna l-lems tagħna sa kemm ikunu għadhom hemm naturalment. Daqqa waħda inti tiddependi minn ħadd.
Daqqa waħda da inti tħallt l-ismi. Jien pereżempju meta mod għal biex neħew li saqajja. Ma kellix ksib li sajna ħol iżjed iżba.
Ġifieri tħallt l-operazzjoni.
Basket, tħallt bil-basket, nimxi. Timmaġina kien tidħal timxi, rajb naqru ġieħ f'saqajk, u f'daqqa waħda kont għallaki u ma nixxieċ l-operazzjoni u spiċċajt blasiq mela inti.
Ġili, inti omt minn arsi.
Bat, ġifieri jibba kelli nibda ħsieb li sammurem u li xi darba sa nneħħi saqajja xi kull ma kelli ftit u ġieħ fil-pexxu. Għamil din birka operazzjoni ta' bypass f'saqajja ma' nixxitrix, ma' kontx laki. Forsi wieħed kull 500 jew wieħed kull 1000 ma' tilnexxix. Kelli nkun jien. Mela issa jien meta ħrixt mill-isptar. Nieqes b'saqajja nieqsa. Daqs kemm kieku trift qisni l-ommi l-Aziza jew xi ħadd Ażiż tiegħi. Għax trift parti minn ġismi. Issa kemm jien jinnu minnak il-bambin jew fiex temmen. Kemm inti ħatemmen fik innifsek. Issa x'ġara spiċċat id-dinja għalija.
Proprio dak il-ħin iva.
Dak il-ħin iva, imma mbagħad kemm inti kuraġġuż inti. Kemm taċċetta lilek innifsek. Ġrat li disgrazzja kbira, għax dik disgrazzja. Issa jiena m'għallem. Li disgrazzja nħodha bi grazzja jien personali, ħadd ieħor leha, ħadd ieħor jisħet lilu nnifsu. Kemm ħassib nies bħali. Li jaċċettawa u oħrajn ma jaċċettawix. Sewa, issa meta ġejt biex nagħmel il-kwistjoni, it-training, għati, biex ta' kemm taħseb sa taqbad tilbis għaw titlaq imxita. Trid iżomm il-balanċ, titgħallem tqum bil-wieqfa, titgħallem mhix ġust sempliċiment tani oħra bħala,
ikelli
tal-laħam telqet, issa ġiet oħra
tal-fajber
u daqshekk nilbis hawn nitlaq. Rek ma jkunux il-vizjows li għanna aħna li huma nista' ngħid id-dipartiment għadu Joseph Clubs huma nista' ħila kbira u jagħmlu lek kuraġġ kbir, jagħmlu lek kuraġġ kbir biex timxi u jagħmlu minn kollox u jaraw li inti konfidenti biżejjed li inti ġifieri ġej. Imbagħad meta tgħaddi mill-perjodu tfiqlek il-ferita ta' saqajk, tinxiflek. Da, għabbat t-murġu d-departiment iħor, jgħajdu l-OPU, OPU, u l-istatti għaw emmessu jgħabadni għattak tal-qalb, jgħattal-qalb fiħi l-post.
OPU xie t-fissa?
OPU.
Jgħu xie xinu xol tal-OPU?
L-OPU fej jgħadu l-ek l-istatti, jgħamlu l-ek l-kast, jgħu jgħamxie kumpanija Angliża. Tiġi tagħmellek il-kast ta' saqajk u da. Imma l-istat tal-post, l-istat tal-post fejnu. Mhuwiex stat li taċċetta nies. Mela jiena l-ewwel hija ġobater dej ġolokanda 5 star. Tojlit il-ġmil tagħhom kmamar il-ġmil tagħhom. Abbat nispiċċa wara li St. Luke's fejn il-vizjows hija xi ħaġa li jagħmlu l-outmost tagħhom insieke.
Allura jilqak il-posta x'hemm in-nies.
Jilqgħu hemm nies ma baċ int mullow piju la toilet, la toilet għad-disabled, toilet. Lakin hemm rampa biex titlaf. Għaliex għax Saint Luke Sinala. Saint Luke Sinala, għax Saint Luke's inal et loud patient. U min kien amputee kien jidħol minn main entrance u jinżel bil-lift. Issemma luq kollu. Allura titmun minn fejn il-kamra montwarja. Kullum kien skużih miex tal-ħamim. Kullum kien. Kullum kien. U inti tittaddi minn ġodda kirħmiex tal-ħamim biex titħol. X'affarijiet huma. Mela Mater Dei għandi dak il-lussu kollu, toilet il-ġmil tiegħu. U mbagħad hemm isfel tal-ħamim.
Paul, ħalli interrupik għax il-ħin qed jgħaddi. Ma semmejniex, semmejtu ftit. Però kemm nixtieq nsaq mistoqsija żgħira fuq ir-rowl tal-familja. Ir-rowl tal-familja x'inhu? F'dak il-mument il-familja kif tgħix dik l-esperjenza u x'inhu r-rowl tal-familja?
Il-familja naħseb dak iż-żmien jiena ngħid huma bagħtew iżjed minni. Għax jiena meta kont flajtu jiena ma kont naf xejn. Huma kienu għaddejjin fl-istorja ħanejtek kemm ir-raġel u kemm it-tfal tiegħi, jiġifieri għexu hemm xahar ġolajtiju. Jiġifieri għalihom it-trawma naħseb kienet kważi iktar huma bdew jibżgħu mbagħad kellhom oħra kontrihom li meta jiena sa. Niġi inqum mill-opju li kont.
Kif se tkun il-mamma tagħhom il-mara
tiegħu? Kif se jgħiduli li jiena jekk tarx nitlef saqajja tnejn u parti mis-swaba tajdejja. Speċi dik kienet fuqhom. U mbagħad għandek oħra li inti jekk ma jkollokx is-sapport tal-familja, dik l-iktar ħaġa li tara s-sapport tal-familja jekk ma jkollokx ngħid għalija jien kieku ma kellix is-sapport tal-familja, naħseb minnix li jiena llum.
Il-ħina d-dina jina nir-ringrazzjakom immens, grazzja ħafna il-Pauline Kassar, assistenta segretarja tal-A4A Amputees for Amputees u Paul Malija li għal viċi president, nir-ringrazzjakom immens, mux biss, rridkom faċ li stajtu għaziltu, tajt jina solvejt li xjutijaw, jina naħdem fuq li xjutijaj, u ħattijħor mjaraw, mentri rridkom tatu dal-impen għal dil-organizzazzjoni, rridkom nir-ringrazzjaw koll il-lej mizara. Illi jew kol studenta tiegħi bil-għal ta' miskin. Illi uriet commitment enormi u reżiljenza enormi bħalma jafu jkunu iż-żgħażagħ kwina korrispondejt magħhomki biex stajna nistiednu lilkom. Irid ningrazzja wkoll il-Petra Bianchi li hija l-Viċi President ta' din l-art wkoll organizzazzjoni importanti ħafna biex dak il-wirt illi tawna missijiet nibqgħu nippreservawh. Għaliex dik hija bla dubju ta' xejn parti mill-identità tagħna. Li nitkellem fuq l-identità tagħna għax nibżgħu għax din l-identità se tispiċċa u kultant ninsew li l-kultura hija punt importanti biex nippreservaw din l-identità. Jiena ringrazzjakom, insemmilkom inkomakom għal-programm inizjattiva jħor bħallhom.